Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 25. jul 2014. godine. A današnje kulturne krugove počet ćemo izveštajem sa Palićkog festivala evropskog filma koji će se večeras završiti uručenjem nagrada, upravo završena konferencija za novinare na kojoj su saopšteni filmovi koji su nagrađeni na 21. izdanju ovog festivala. Potom ćemo čuti i kritiku, filmsku kritiku Vesne Perić o filmu Varvari koja je svoju premijeru imala sinoć u okviru filmskog festivala Palić. Čućemo i kako će izgledati filmski festival u Motovunu koji se održava od 26. do 30. jula po 17. put. I na kraju o tome kako su protekle premijere dve predstave u Crnoj Gori u okviru Grad teatra Budve. Tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor posvećen je savremenoj srpskoj književnosti i gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, odnosno slušat ćete razgovor sa piscem Milenkom Pajićem koji je krajem prošle godine objavio novi roman Očevina u izdanju službenog glasnika. Prvi deo ovog romana dat je u epistolarnoj formi, dok drugi deo koji je naslovljen kao Sazvežđe malih romana predstavlja preoblikovanje pisama kao dokumenta života ili testamenta u jedinicu fikcije i literature. Otuda se i jedno od značenja Očevine za Milenka Pajića krije i u književnosti i piscima poput Kafke, Joycea, Kiša, Andrića i Miljkovića. A u drugom delu Gutenbergovog odgovora slušat ćete razgovor sa Svetlanom Šeatović-Dimitrijević, jednom od urednica zbornika koji je objavljen prošle godine, 2013. godine, a reč je o zborniku radova Aqua Alta, mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti. Taj zbornik predstavlja jedno od prvih kolektivnih monografija koje pokušava da obeleži prisustvo Mediterana u srpskoj i italijanskoj modernoj književnosti kroz radove 39 autora i na srpskom i na italijanskom jeziku. Dakle, ukazuje se na mapu teme Mediterana u delima važnih srpskih, italijanskih, modernih i savremenih pisaca i pesnika. Ovaj zbornik je nastao i kao rezultat saradnje Instituta za književnost u Beogradu i Odseka za moderne jezike, književnosti i kulture Univerziteta Danuncio iz Peskare. O tome u Gutenbergovom odgovoru i o tome kako i na koji način se susresti sa morem i Mediteranom ovoga leta. Prvi festival evropskog filma na Paliću biće zatvoren večeras uručenjem nagrada. O tome koji su filmovi nagrađeni na ovogodišnjem festivalu i kako je protekla završna konferencija za novinare, reći će nam Nevena Matović.
Da, današnja konferencija za novinare je bila prilično duga, s obzirom da smo svi sa nestrpljenjem iščekivali da saznamo koji su nagrađeni filmovi. Upoznali smo se, videli smo glumce, recimo iz filma Zimski san Nurija Bigla-Ceylana, koji će zatvoriti večeras festival, i nažalost nismo imali mnogo baš pitanja za njih, zato što još uvek nismo videli film. Ali prva u nizu nagrada koja je danas saopštena na konferenciji za novinare je nagrada Sefi Teoman, koja se dodeljuje mladom autoru, uglavnom za debitanski film, u znak sećanja na turskog producenta Seyfia Telmana. Ove godine je tu nagradu dobio film Varvari, i čiji je reditelj Ivan Kić ovde pored mene, kome želim da čestitam i da ga pitam kako je doživao sinoćnu premijeru na punoj, u stvari, letnjoj pozornici na Paliću. To je bila, u stvari, srpska premijera koja ima uvek posebnu težinu.
E, hvala vama na čestitkama. Pa bilo je puno treme, zato što kad vidite punu Paličku, pun Palički amfiteatar, nije vam baš sve jedno kako će publika prihvatiti film i da li ćete smeti da na kraju se pojavite tu i šta će vam ljudi reći. Ali super je što nisu ljudi napuštali salu, što je uvek za autor traumatično i što se uvek što uvek doživi nekako kao poraz. Ovaj film je nekako pronašao neki svoj vezu sa publikom, što mi je jako drago, jer on nije film koji je pravljen da sada podilazi nekom ukusu i da priča filmske priče nekim mainstream izraženim sredstvima, tako da svakako je zadovoljstvo kada publika prepozna i da sebi mogućnost da otkrije neke nove svetove i neke nove i podeli neke nove emocije sa onim što gleda na platnu.
A s obzirom na to da je ova univerzalna priča dopala i festivalskom žiriju u Karlovim Varima, ja se nadam da će tako biti i na ostalim festivalima na koje film ide. Mi smo danas u prolazu čuli od tebe zapravo gde sve na ovaj film ide na festivale. Zaista je impozantan broj festivala i to su možda, da reći ću, i najznačajniji festivali, ako ne u svetu, onda sigurno u regionu.
Eto, ja se nadam da će publika i tamo uspjeti prepozna ono što mi njima želimo da pokažemo, i da će film, i pored toga što već znamo da će igrati na mnogim festivalima, izazvati još više novih reakcija. Jer to je ono što nam više, što malo imamo i kod nas, a i u svetu, malo se diskutuje o filmovima, malo oni ostavljaju neku posledicu po društvo, i to moramo da promenimo i da vratimo filmu značaj koji treba da ima za sve nas. Ja se nadam da ćemo tome uspeti i da ćemo makar korak sa ovim filmom da napravimo, da će otvoriti neke teme i da ćemo svi zajedno biti srećni. Pa da, biti srećni, ako ništa posle toga.
Hvala veliko, Ivane. Što se tiče ostalih nagrada kada je u pitanju ovaj festival, počet ću od odluke Međunarodnog žirija kritike takmičarskog programa Paralelo i sudari, koji je radio u sastavu Tristan Primagi, Javier Garcia Puerto i Nevena Matović, predsednica žirija. Nagrada za najbolji film ravnopravno se dodeljuje ukrajinskom filmu Pleme u režiji Miroslava Slavoškitskog i estonskom filmu Free Range, Balata o prihvatanju u režiji Veika Onpua. Postoji replika u jednom od filmova koje smo pogledali i koja glasi: nema dovoljno dopadljivog u ljudima koji pokušavaju da budu ono što jesu. Stvaranje dobrog filma čine teške odluke, suprotstavljanje očekivanjima i postavljanje sebe na liniju vatre. Odlučili smo se da ex aequo nagradimo dva filma kojima su se autori drznuli da učine upravo to, uprkos reakcijama, i da prikažu jedinstvena kinematografska dela. Je obrazloženje žirija koji nije doneo special mention nagradu i koji je smatrao da bi dodeljivanje special mention nagrade, kada se dodeljuje nagrada ex aequo, bilo neka vrsta, ajde reći ću, razvodnjavanja situacije. Međunarodni žiri 21. festivala evropskog filma Paliz 2014. Za što se tiče glavnog takmičarskog programa, je radio u sastavu glumac i osnivač kankurskog programa 15 dana reditelja Pierre-Henri Delot, zatim Karin Hofinger iz Nemačke, rediteljka, Salboč Hajdu iz Mađarske, reditelj, srpska grumica Hristina Popović i scenarist i reditelj Dalibor Matanić iz Hrvatske, je odgledao 12 filmova glavnog takmičarskog programa i odlučio da Palički Toren za najbolju režiju dodeli Dietrichu Brugemanu za režiju filma Stranice krsta, realizovanog u nemačko-francuskoj koprodukciji, za njegovu veštinu da nam na neposredan način prikaže kako slepi fanatizam može da uništi ljudski život. Special mention je pripalo filmskom, švedskom filmu Turista Rubena Osunda za izvanrednu fotografiju Fredrika Wenzela, koja stvara jedinstvenu atmosferu ističući glumu i priču, a Zlatni toranj za najbolji film, što se i moglo očekivati i sa zaista dosta razloga, pripao je ruskom filmu Leviatan Andreja Zvjaginceva prema scenariju Olega Njegina i reditelja za snagu kojom film oslikava društvo koje je izgubilo sve svoje vrednosti, moral i duhovnu snagu. Eto, to su bile odluke žirija. Sve ovo ćemo čuti u ponedeljak uz pomoć zvučnog zapisa koji je nastao na Paliću. Konferencija za novinare samo što je završena, zbog toga se ja javljam telefonom kako bismo naše slušalce što pre izvestili o tome kakve su odluke paličkih žirija.
Nevena, koliko se kroz odluke žirija može negde i sumirati sve ono što se, dakle, gledalo i sve ono što je ostavilo utisak na 21. festivalu evropskog filma?
Osnovni i glavni utisak je taj da je program bio jako kvalitetan i da sam ja kao članica žirija Paralele i Sudari zapravo bila u situaciji da nisam mogla da pogledam sve filmove zato što sam morala da pogledam filmove iz ovog takmičarskog programa, tako da ćemo, što se tiče, mislim, naravno da se stisnalo dosta posla i dosta trčanja sa jedne projekcije na drugu, ali sve u svemu jako kvalitetan program i činjenica da Palički festival zaista dovodi najkvalitetnije evropska ostvarenja, govori o tome koliki značaj ovaj festival u Evropi i u svetu. Ono što je negde tužno i na što je skrenuta pažnja na konferenciji za novinare je to da Palić, da ne bi bio, da nije festivala, ko zna da li bi još uvek izgledao kao turistička destinacija. Zbog toga što zaista ovde ljudi nema, s obzirom da dolazim godinama na Paličko jezero, ja znam kako je ranije godina bilo svuda, gde god da krenete, dok je jezero bilo u upotrebi. Sada je taj turizam sveden zaista na minimum i da nije Paličkog festivala, mislim da njega prosto ne bi ni bilo. To je ono o čemu treba da razmišljaju ljudi koji će sutra finansirati ovaj festival. Dakle, govorim o državi koja bi morala da ima u vidu činjenicu da na Palički festival za 7 dana dođe, ja mislim, krem evropskog filmskog društva i da je to jedan od načina da uđemo u Evropu i da, što kaže Mira Banjac, ovogodišnja dobitnica nagrade Aleksandra Liška, zapravo Evropa je na Paliću, ona je tu prisutna svake godine i ne treba nešto preterano da se trudimo da u nju uđemo, jer smo uz pomoć filmova i uz pomoć onoga što se dešava na Paličkom festivalu ušli u Evropu.
Čuli smo Nevenu Matović kao i Ivana Ikića, mladog reditelja koji je dobio nagradu za svoje debitansko ostvarenje Varvari, koje je imalo premijeru sinoć u okviru glavnog prostora programa na filmskom festivalu Palić, a o kojem govori Vesna Perić. Dakle, filmska kritika o filmu Varvari, Vesna Perić.
Iako tematizuje život adolescenta Luke, navijača lokalnog mladenovačkog fudbalskog kluba, debitansko dugometražno ostvarenje mladog reditelja i scenariste Ivana Ikića Varvari ipak nije navijački film. Spoljašnji okvir u kome obitavaju protagonisti, navijačka grupa Varvari, predstavlja simptomatičan skorašnji trenutak, demonstracije i paljenje ambasada zapadnih zemalja nakon jednostranog proglašenja samostalnosti Kosova 2008. godine. Međutim, dok je šišanje Stevana Filipovića iz 2010. godine donosilo kritičku oštricu prema delu društvenih struktura koje ideološki instruiraju mlade fudbalske navijače u pravcu homofobije, fašizma i neonacizma, Varvari Ivana Ikića prezentuju stvarnost savremene tranzicione Srbije i u socijalnom, i u ekonomskom, i u političkom, ali i intimističkom ključu. Indikativno je da mlada generacija filmskih autora Stefan Filipović, Maja Miloš, Nikola Ležajić, Ivan Ikić demistifikuje ne samo roditeljske mitove socijalističke prošlosti, već i nacionalne, viševekovne mitove. U Ikićevom ostvarenju Lukina nezaposlena majka živi od socijalne pomoći, anestezirana velikim bratom. Odsutni otac nije poginuo na Kosovu, kako glasi zvanična porodična istorija, već vozi gradski autobus i ima drugi brak. Autor precizno postavlja jednu perspektivu, Lukinu. Ta optika i subjektivno kadriranje naslanja se u mnogo čemu na Scorsesevog Taksistu. Izuzetno harizmatični i ekspresivni naturščik Željko Marković sa energijom Denirovog Travisa kao Luka opsednut je promiskuitetnom tinejdžerkom Stefanom koja ga ignoriše. Njegov prijatelj Flash zapravo mu i nije pravi prijatelj. Tu nema mesta empatiji. Luka je i margina margine, outsider među outsiderima. Ovaj gotovo godarovski varvarin je antiheroj varvara, čiji autor Ivan Ikić podsjeća na Kavafijev stih da se bez varvara teško može, jer oni su ipak bili neko rešenje. Oni postoje da bi onaj drugi svet nazivao sebe normalnim i civilizovanim, pacifikujući svako pravo na pobunu. Nijedan odnos koji Luka uspostavlja nije celovit. Savremena pomagala i aplikacije informacijonih tehnologija, Facebook i YouTube postoje da bi se stvarnost ne spoznala, već anestezirala i da bi je tako ekipa iz mladenovačkog geta lakše konzumirala. Ekran kompjutera, ekran videokamere, kamera mobilnog telefona predstavljaju umnožavanje i hipertrofiju stvarnosti, njenu prezasićenost, a potom i njenu dezintegraciju. Kao kod delikventnih, nasilnih i emotivno otupljenih junaka u opusu Larrya Clarka. Stvarnost je za ove mlade ljude toliko zastrašujuća, oni su u njoj toliko nesnađeni, uplašeni i njome su toliko zbunjeni da ta osjećanja pervertiraju u bes, prezir i nasilje. Luka Ivana Ikića ne zna za poeziju osim ritualnog stiha Kosovo je srce Srbije i banalne matrice turbofolka i nikako ne može iskoračiti sadašnjosti antiutopijskog Mladenovca. Fotografija Miloša Jaćimovića u odnosu na recimo film Tilva Roš Nikola Ležajća ovog puta je u niskom ključu. Kamera je uglavnom iz ruke, najčešće kroz Lukin subjektivni kadar, a mračni enterijeri lokalne folkoteke, tog bunkera užasa, koincidiraju sa junakovim poniranjem u sobstveni emocionalni pakao. Čak i eksterijer, fudbalski tereni, školsko dvorište i prostori među socijalnim stambenim blokovima donose klaustrofobiju. Autorov nesumnjiv osjećaj za dramsku finesu koja ne prelazi u patos vidljiv je u emotivno najsnažnijoj sceni, trenutku suočavanja Luke sa oronulim ocem koji ga čak i ne prepoznaje. Ta scena svakako je jedna od najpotresnijih oda odrastanju potpuno dezorijentisane generacije adolescenata.
Sam nemoćna, silom vezana.
26. do 30. jula u Motovunu će se održati Motovun Film Festival po 17. put. I ovog puta u ovom starom gradiću u zapadnoj Istri skupit će se filmski radnici i publika željna dobrih filmova. O filmskom festivalu u Motovunu sa Paolom Orlić, zaduženom za odnose sa javnošću ovog festivala, razgovarala je Ana Vučković.
Paola, za evo, dva dana počinje festival. Šta možemo da kažemo o onome što publiku uvek najviše zanima, a to je glavni takmičarski program?
Pa dakle, za glavni program ovogodišnjeg 17. izdanja Motovun Film Festivala možemo reći da imamo zaista same bombone. Imamo file, naravno, imamo Cannes, Berlin, pobjednike San Sebastiana. Tako da mislim da u ovoj selekciji filmova ove godine zaista oni koji vole film istinski pogledat će zaista kvalitetne filmove. Naravno, među njima ističem film Dječaštvo, Boy Hood, koji je za sada ljudi pokazuju najviše interesa za njega, budući da je naravno redatelj Richard Linklater, koji je poznat po tome da ovaj projekt radio gotovo 12 godina. Zatim imamo također Crni ugljen, Tanki led, film apsolutno za koji također postoji veliki interes je grčki Stratos, Weird Wave. Među ostalim filmovima naravno ističem da naravno osim samog programa imamo i posebno ove godine zemlju partner Tursku, tako da ćemo imati zaista i bisere turske kinematografije. Mi iz Motovun Film Festivala volimo istaknuti da, budući da u zadnje vrijeme na našem barem području, ne znam kako je kod vas, turske sapunice su nešto što zapravo je okupiralo sve televizijske kanale.
Jeste, tako, i ovdje je tako.
Tako, eto, pa smo osjetili potrebu da možda pokažemo i drugu stranu njihove audiovizualne industrije, pa da dovedemo zaista vodeće filmove i naravno režisere koji zaista rade drugu stranu za istinske filmoljupce. Tako ćemo prikazati naravno i program turskih filmova, doći će nam i neki redatelji kao gosti. A naravno imamo i nešto što posebno ističemo ove godine, imamo i poseban program filmova o umjetnicima. Kako je naravno Motovun za sve oni koji su bili u Motovunu mjesto u kojem vrvi život ono od 0 do 24, dakle počinje i program tek kasno na večer u ponoć, i da su nama umjetnici, zapravo da je Motovun mjesto gdje se umjetnici i publika doista prožimaju, dakle mjesto gdje dolaze oni koji vole film i oni koji rade taj film. Odlučili smo napraviti specijalan program filmovi umjetnicima, pa ćemo tako prikazati filmove o beskompromisnim ljudima koji žive u skladu sa svojom umjetnošću. Među tim filmovima bit će naravno apsolutni hit film Nick Cave 20.000 dana na zemlji. Imaćemo film Damjana Kozdolea Projekt Trak, koji govori, zapravo glavni protagonist filma je Ulaj, svjetski konceptualni umjetnik poznati po vezi sa Marinom Abramović, koji nam dolazi između ostalog i kao gost i koji će raditi performans u samome Motovunu. Naravno, tu je i film Tajni zanat o Arsenu, koji će eto upravo na svoj rođendan 28. srpnja primiti nagradu što mu mi dodjeljujemo za 50 godina predanog rada. I biti će tu film o Marku Predselju i Damiru Avdiću.
Zanimljivo je to što će Arsen vjerojatno i pevati, što govori pratećim programima. Pa kakvi su prateći programi ovogodišnjeg Motovuna?
Prateći program, kao što ste rekli, naravno volimo se strašno podičiti time što ćemo proslaviti rođendan sa Arsenom na način da će on svirati, a mi ćemo se njime uživati. Ono što motovunska publika će imati zaista prilike ovaj puta vidjeti, a to je da je Arsen autor zaista nekakvih bezvremenskih tema filmskih i nadam se zaista da ćemo te večeri posebno slaviti. A od ovih drugih povratnih programa, budući da sam rekla da je zemlja partner Turska, imat ćemo naravno svakakva čudesa iz Turske. Biti će tu naravno i nastup kolektiva Istanbul, biti će tu naš turski DJ Deniz. Ali ono što ćemo se posebno veselimo i što nam je posebno drago na ulicama Motovuna, zabavljat će nas žongleri različiti, da tako ih nazovemo, ulični artisti. Biti će tu i koncert Damira Avdića, imat ćemo performans Uloja koji će specijalno raditi u našem malom šumantnom kinu Bauer.
Neće ovaj prelaziti preko nekog utvrđenja, preko nekog kineskog zida ovog puta?
Neće. Baš kad smo nedavno dogovarali taj performans, smo se išli naći u Motovunskim zidinama, hodali smo po onim fantastičnim Motovunskim zidinama. Međutim, Uloja je rekao, ovo je filmski festival, radit ću nešto u vezi filma. Performans će se zvati Increasing Film Temperatures i radit će ga u kinu Bauer. I naravno tu je i naš Marko Brecelj, stari tihi terorist, kako sam sebe voli nazivati, koji će imati i koncerta, istodobno i performans. Eto, toliko o popratnim programima.
Paola, hvala na ovoj najavi i želimo vam divan festival.
Hvala lijepa i ako možete, dođite.
Kulturnim krugovima danas govorimo i o pozorištu, odnosno o dve predstave koje su premijerno izvedene ovih dana u Crnoj Gori. A o svemu tome je u prilogu Gordane Đurđević.
Dobar dan, želim Ani Tasić, koja je bila na dva lepa mesta u Crnoj Gori, u Kotoru i u Tivtu.
Da, vrlo blizu jedna drugog.
I, da, i čak istog dana su bile dve premijere.
Tako je, što je neobično i za njih, zapravo, pošto je reč o vrlo malom prostoru, na maloj razdaljini, i oni inače nemaju toliko veliku produkciju, a opet su 20. jula, dakle u nedelju, isto veče, bile održane dve premijere pozorišne.
Da.
Znači, u Kotoru je u sklopu festivala Kotor Art, znači to je internacionalni festival. Zapravo multimedijalni festival je u pitanju, ali ima poseban segment pozorišnog programa i on se zove Kotor Art Teatar, koji prikazuje premijere. I u okviru tog programa je bila prikazana predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, prema čuvenom tekstu Ive Breša na njegovom prvom dramskom tekstu, u režiji Luke Cortine. To je inače reditelj koji meni lično nije bio poznat po imenu niti po delu. Ja sam proučavajući njegovu biografiju zapravo saznala da je Italijan poreklom, ali je onda bio na master studijama kod Unkovskog u Makedoniji i dugo godine sarađivao sa Popovskim i Mađelijem, i onda su se na taj način kroz tu saradnju upoznali. Mađeli, koji inače mislim da je još uvijek umetnički direktor Kotor Art Festivala, on ga je pozvao da režira ovu
predstavu. Da li je bila dobra predstava?
Jeste, vrlo, kako da ne.
Po čemu se razlikuje ovo izvođenje od drugih obzirom na to da smo imali priliku da gledamo ovaj komad.
Ja sam se iskreno malo pribojavala te predstave, pošto sam mislila da će biti onako dosadna, retrogradna, kako mi je recimo bila ova predstava u Narodnom pozorištu na Raši Plavić, više se ne sećam koja je to režirao, znači pre jedno 6-7 godina, koja je bila baš vrlo dosadna, što je nedopustivo u smislu ovog teksta, zato što je on pre svega komedija i to onako gogoljevski sočna komedija u smislu živosti likova i radnje i karaktera, tako da je pre svega nedopustivo da ona bude dosadna. U ovoj u ovom tumačenju znači reditelja Luke Cortine vrlo je živa, dinamična, uživo se izvodi muzika, ima puno i songova i plesa i muzike, dakle i pesme, muzike i plesa, redom da ih nabrojim. Ali ono zapravo što je suštinski važno za tu predstavu, mislim da ona, zato ako ćemo porediti i ovu drugu premijeru koja je bila, znači isto večer, koja je također jako dobra, prošla reč je premijeri Providenca prema tekstu Stevana Koprivice na osnovu Ujkavanje napisanog, znači prema motivima Ujkavanje napisan tekst u režiji Egona Savina, koje je onako vrhunsko, jedno suptilno estetizovano umetničko delo, ali je, ima više, čini mi se, univerzalnih vrednosti nego što ima predstava Hamleta u selu Mrduše Donja, koja ima vrlo, vrlo probojne, zapravo političke i društveno angažovane vrednosti, zato što se, znači, osim te dinamike koju sam pominjala u izvođenju pesme, plesa žive muzike, važno je napomenuti da je čitava zapravo Brešanova radnja prebačena u savremeni kontekst i da se na osnovu radio snimaka koji se, odnosno audio snimaka koji emituju radijski program između scena, postavlja zapravo radnja u kontekst savremene Crne Gore, privatizacije i ovako bezobzirnog pljačkanja zemlje, i što je onako zanimljivo jer ipak opire se na neki način zloupotrebi vlasti i uopšte tim pitanjima koje su značajne za političko pozorište i u tom smislu vrlo direktna, i zbog toga mislim da je važna najviše.
A druga predstava koju je režirao Egon Savin, po čemu je ona specifična?
Pa ona je stvari pre svega specifična po tome što je radnja Ujkavanje, znači Čehovljeva radnja i likovi su prebačeni u kontekst Boke Kotorske, znači dešava se u Boki.
To je Stevan Koprivica u radiju.
Tako je, on je prebacio imena lik likova i adaptirao njihove mentalitetske karakteristike, zapravo je prilagodio ih je karakteru ljudi koji žive u Boki Kotorskoj. Znači, mislim, to sad ne znam, ne mogu, pošto nisam iz Boke, pa ne mogu te detalje da prepoznam, ali ovako, neka opšta slika da je to zapravo vrlo blisko Čehovu u smislu te njihove rezignacije, letargije, gubitka smisla života, dosade, propuštenih šansi i razočaranja. I dešava se na 40. godina u 20. veka u Boki pred početak rata. I zanimljivo toliko što je zapravo vrlo egonomska predstava, ako mogu tako da kažem, da je vrlo suptilna, vrlo vizualna, onako na najvišem mogućem nivou dizajnera, onako scenografiju čini nekoliko prozora roletnika koji imaju dosta tokom radnje simbolički značaj. I glumci su, neki su naši, znači Vojin Ćetković, zatim Nebojša Ilić i Jelena Petrović, naši glumci, i dvoje iz Crne Gore.
I kakva je reakcija publike?
Pa jako dobro, jako dobro, iako je predstava, za razliku recimo od Hamleta, nije toliko dinamična. Recimo, mogu da uporedim reakcije publike na Hamletu, je publika vrlo burno, živo reagovala i aplauzima, i pošto je prilagođena predstava i ukusima publike u smislu da toga da je vrlo dinamična i zabavna. A sa druge strane, iako je Providenca, pre svega, to je melodrama sa mnogo tragičnih sudbina ispletenih međusobno, i u tom smislu su bile drugačije, publike su uzdržanije, ali ipak su, imam utisak, znači bili, pošto nisam naravno mogla da budem na dve premijere isto veče, pa sam bila na prvoj reprizi Providence i izuzetne su bile reakcije publike, zapravo su se čak i smejali dosta tokom radnje, što ono pokazuje, ono, odnosno ima, potvrđuje da je Čehov i u izvesnom smislu i pisac komičnih dela, tako da.
Da, ja se sećam jedne priče da je Ana Mijača, kada je igrana njegova predstava Višnjik u Budvi, bila je tokom produkcija, i u samoj predstavi, u komadu, imate jedna scena gde se naravno seče taj višnjik, a onda neko od nekih njihovih političara, tako je pričao ovde Dejan Mijač u emisiji, on se naljutio i rekao je, to se upravo odnosi na njega.
Dijela, dobro.
Znači u ovom slučaju
nije bilo takvih burnih reakcija.
Inače, u ovom trenutku u Crnoj Gori na neki način se dešava mnogo premijera. Imali smo i premijeru Don Juana. Jeste imali priliku da čujete kako to dole proteklo
sve? Pa nisam. Znači, u Budvi takođe ima niz premijera. Sad isprema se još jedna. Sad za nekoliko dana će biti opet Čehov, Tri sestre, u režiji Ane Vukotić, koja je po meni jako, jako, jako zanimljiva mlada rediteljka iz Crne Gore.
I šta biste rekli na kraju, šta su donele ove dve predstave? Jedno ćemo sigurno, ja pretpostavljam da će Egonova predstava biti ovde. Da.
Sigurno. Pa doneli su srećan spoj onako vrlo savremene pozorišne estetike, a opet i aktuelnosti i jedne onako društvene angažovanosti i nekog ipak značajnog bavljenja ovim vremenom.
Ipak ima društvene angažovanosti.
Ima.
Ana, hvala što ste nam dali ove informacije o predstavama koje su bile premijerno izvedene u Crnoj Gori, Hamlet u selu Mrduša Donja u Kotoru, na festivalu Kotor Art, i Providenca Stevana Koprivice po motivima Čehova, a u režiji Egona Savina u Tiftu.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o novom romanu Milenka Pajića pod nazivom Očevina. Objavljen je krajem prošle godine u izdanju Službenog glasnika. Veoma neobične strukture, ovaj roman u prvom delu dat je u epistolarnoj formi, dok drugi deo predstavlja sazveđa malih romana, odnosno možda i preoblikovanje pisama kao dokumenata života ili testamenta u jedinicu fikcije i literature. Otuda se i jedno od značenja očevine krije i u književnostima i u piscima poput Kafke, Joycea, Kiša, Andrića, Miljkovića. A evo šta je zapravo pravo značenje očevine za Milenka Pajića. Dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo dakle od samog naslova. Šta je to očevina za vas?
Pa očevina je za mene i bukvalno stvar duha, stvar duhovnosti, stvar kulture. Dakle, ono što sam nasledio od mojih roditelja, od predaka, a i od ljudi od kojih sam učio, od mojih učitelja, od uzora i tako dalje, to je sve imaginarno i duhovno. A što se tiče materijalnog, tu uopšte nisam jak i ne smatram da je to najbitnije u životu, a u stvari realnost me uvek demantuje. Međutim, ovdje se radi, dakle, o jednom književnom projektu i sve ono što sam smatrao da je najvažnije u mom duhovnom nasljeđu, književnom nasljeđu, to sam na neki način realizovao u ovoj knjizi u vidu jedne razluđene prozne forme koja može da bude i roman, ali u suštini moje knjige se razlikuju toliko jedna od druge da ne mogu da se prate te sve promjene, jer ja volim da eksperimentišem i ne da eksperimentišem radi eksperimenta, nego prosto nalazim se uvek u potrazi za pravom formom. Ovoga puta sam se zaustavio na ovoj formi koja je jednim delom dokumentarna, a drugim delom umetnička, to jest fakti su jedan deo na tasu, a fikcija ono što sam u svojoj imaginaciji kreirao.
U jednoj zanimljivoj kružnoj strukturi, dakle, čiji je okvir zapravo putovanje, svakodnevno putovanje na relaciji Požega-Čačak, jeste zapravo otvara se ona unutrašnja struktura ovoga romana sa jednim, možemo slobodno reći, pogledom u ogledalo. Dakle, kako i na koji način pisma kao dokumenti života mogu postati jedinice romana ili jedinice fikcije. Otuda o strukturi romana i zapravo očevini možda ne bi bilo loše da počnemo upravo od jednog dela, to je malo pismo Eduarda Sama i koje se ogleda u poglavlju od pisma do romana. U tome bi se moglo negde ishvatiti taj red vožnje veoma bitan i to saznanje, odnosno veliko poimanje putopisa kao važnog dela ispunjenosti jednog života.
Da, moj jedan od, da kažem, važnijih učitelja je Danilo Kiši u Peščaniku. On je pošao od jednog pisma koje on označuje kao malo pismo. Međutim, to je pismo on proučavao i u slojevima između redova pronašao i rekonstruisao život svoje porodice, pre svega svog oca i svojih bližnjih. Pa tako nešto sam ja slično radio, a ovo samo pismo sam doneo u jednoj razuđenoj grafičkoj formi gde sam naglašavao skoro svaku reč. I onda u jednoj vrsti eseja sam objasnio kako je taj, u slučaju Danila Kiša, kako je taj proces išao i kako se od jednog pisma došlo do romana. A u mojoj porodici od detinjstva bilo je neke, kako da kažem, duhovne atmosfere, čitalo se mnogo dnevne novine, a i vodila se prepiska, što porodična, što zvanična i tako dalje. Tako da smo prosto u sazrevanju, u odrastanju bio sam uvek u dodiru sa pismima i sam sam mnogo pisao pisma. Imao sam u mladosti naročito mnogo korespondenata i privatno i emotivno i sa kolegama književnicima, piscima. Tako da ova knjiga počinje jednim dužim uvodom koji sam naslovio Posljednja pisma pisana rukom. Ja mislim da su ta pisma u polovinom prošlog veka, onako kako sam ih ja doživio i kako sam ih pisao i dobijao, to su pisma natopljena emocijama koja prenose mnogo više atmosfere, psihologije. Iz njih možete da zaključite i ko piše i kome piše i može da se rekonstruiše mnogo više nego u sadašnjem vremenu. Sadašnja pisma u elektronskoj verziji nisu uopšte nemaju cilj da predstave čoveka, nego samo da prenesu informaciju. Ja sam skoro čitao u časopisu Pisma jednu priču, esej Ernsta Ingera pod naslovom Kuća pisama. On je zamislio, dakle, i on je živeo u prvoj polovini 20. veka i zamislio jedan arhiv, jedan monumentalni arhiv u jednoj planini gde se skupljaju sva pisma na svetu i proučavaju i na osnovu toga se rekonstruiše istorija sveta. To je jedna utopija koja je, eto, ispostavila se meni jako bitna. Tako da sam ja napravio u prvom delu romana jedan muzej izgubljenih pisama, tako sam nazvao to, gde sam napravio jednu selekciju, jednu antologiju meni najdražih pisama. Počeo od onog čuvenog pisma Franca Kafka je pisao svom ocu, i ja mislim da mu nikad to nije uručio i da njegov otac nikad nije pročitao to pismo. A eto, mi čitamo i posle 100 godina to pismo i analiziramo i tu prepoznajemo, recimo, odnos oca i sina, uopšte očeva i sinova i tako dalje. Tako da u ovom mom izboru tih pisama i iz privatne sfere porodična pisma su isto jako zanimljiva. Na osnovu jednog pisma sa Golog otoka ja sam rekonstruisao sudbinu mog ujaka koji je, nažalost, bio tamo. Opet na osnovu pisama koje je pisao moj brat sa radne akcije na izgradnji autoputa, ja sam rekonstruisao odnos mene i mog brata. I tako, u tom smislu je urađen ceo roman. Dakle, počeo od pisama, od te porodične i jedne fine kulturne atmosfere, dođe se do pripovedaka, do na kraju krajeva ono što je meni najdraže, neke vrste fantastike.
Da se zadržimo još malo na kišu kojeg smo pomenuli i da vidimo, dakle, na koji način se od pisma stiže do romana i na koji način se zapravo taj muzej izgubljenih pisama, odnosno pisama koji ste priložili u prvom delu, stiže do te jedinice romana ili do malog romana u drugom delu, koje se zapravo mogu čitati i naporedo. Ako pročitate malo pismo Eduarda Sama, možete slobodno odmah preći na poglavlje od pisma do romana u sazveđu malih romana. Ali koliko se zapravo i književno nasleđe kao jedna vrsta vaše očevine i kroz Kiše i kroz druge autore, a pomenut ćemo svakako i pre svega Joyce-a, negde uticalo i na strukturu i na vaše promišljanje žanra romana u kojem se spaja, dakle, fikcija, odnosno život i literatura, ili sa druge strane struktura romana koja bi mogla negde odgovarati i Joyce-ovom romanu Ulix?
Pa da, to je tačno, ja sam jako dugo tragao za pravom formom i tako radim uvek kada krenem da pišem novu knjigu. I kao što ste rekli, ova knjiga, ovaj roman može se čitati po horizontali, a može i po vertikali, može u onako kako je raspoređen u knjizi, nekim, tako da kažem, zvaničnim redosledom, a može dijagonalno. A ono do čega mi je najviše stalo, a to je nešto što je u pozadini, to je jedno sitno tkivo, prozno i književno, te unakrsne dijagonalne veze, na tom pletivu, što bi rekao Laza Kostić, radio sam marljivo i pražljivi čitavac će naći tragove tih veza. Dakle, ova pisma nisu samo ovako, kao što ste rekli, vezana jedna po horizontali, znači pismo sa pripovetkom, to je sa poglavljem romana, nego ima i drugih veza koje su ugrađene u tkivo romana. A ovako po horizontali, čitajući, dakle, svaka zbirka pisama ili svako pismo otvara jedno poglavlje u ovom sazvežđu malih romana. Tako počeo od Ujakovog pisma sa Golog otoka, pa onda sa Kafkinog pisma i redom sve do pisama Branka Miljkovića koje je slao prijateljima iz Zagreba. Dakle, to je jedan, kako bi rekao, divan posao tkanja, pročišćavanja jezika. Meni je stalo da svaka rečenica bude očišćena do jednog poetskog nivoa i u tome se sastoji jedan dugotrajan i uporan rad da se dođe do esencije. I nadam se da sam baš delimično uspeo u ovome, a sad, posle 6 mjeseci kad gledam na ovu knjigu, pronalazim sve više osobina koje sam možda želeo da ugradim u tkivo romana, a nisam bio siguran da li je to sve izvedeno kako treba. Međutim, sad, hladne glave, gledajući na ovo, čini mi se da sam postigao možda najdalje ili najbolje do sada sa ovom knjigom, sa očevinom.
U jednom poglavlju Šejkino sintetičko ja stoji da svet je u traganju za nekim ko bi mogao da bude ja. Sve se svelo na problem traženja ličnosti. Zapravo ne toliko na traženja, koliko na biranja. Koliko se, dakle, evo, par ovih rečenica negde može utkati i u onaj osnovni putopis koji dajete na početku i na kraju knjige, odnosno na putovanje od Požege do Čačka, u kojoj se zapravo takođe negde nalaze jedinice promišljanja i života i literature.
Pa da, meni je Šejka drag umetnik i interesantno je kako je on sebe doživljavao i ta tema dvojnika kod njega nije, ne radi se o dve ličnosti, on je u sebi našao 4 ličnosti, a u prepisci sa Oljom Ivanjicki vidi se da i Olja je neka slična struktura ličnosti. Da, i ona je, kako sam ja nekako otkrio pišući o njima, o njihovoj ljubavi, vidio sam da i ona ima taj problem u sebi, mada ne mora da znači da je to problem, nego i kasnije su, i ranije, i kasnije su mnogi pisci i umetnici govorili o temi dvojnika, o više ličnosti u sebi. Definitivno svaki čovjek u sebi ima više likova, više ličnosti koje sledi ili koje aktivira u određenim trenucima. Tako da je i ta tema dvojnika vezano ne samo za Šejku, nego i za druge umetnike, meni bliska. Bavio sam se njome jako dugo, tako da eto u ovom slučaju sa Šejkom mislim da sam u vidu jednog lirskog eseja pokušao da objasnim taj slučaj. Mada kažem, kao što ste i sami rekli, skoro svaki umetnik ima nekoliko likova, ali ne insistira na tome da se to jasno odredi, razdvoji. Prosto ti likovi u procesu kreacije kruže u dubini bića i ponekad prave probleme, dolazi do velikih, da kažem, zdravstvenih problema zbog toga što čovjek ne može da razluči ko je i šta je i prolazi vreme u toj dilemi. Tako da otvorila su se mnoga pitanja i mnogi problemi u tkivu ovog romana i sve ono što me interesovalo prosto se nametalo. Možemo da pričamo i o, recimo, pismu Ive Andrića, to jest o njegovoj pripovjeci, pismo iz 1920. godine, koja otvara jednu stravičnu temu vezanu za Bosnu, to jest on insistira na mržnji kao definitivnom problemu koji na tom tlu buja i ne smiruje se nikako. A on kao jedan savršeni stilista u toj priči 52 puta pominje i u tekstu baš tu jednu odvratnu, strašnu reč. I onda ja sam da bi istakao to, ja sam tu reč u romanu podcrtao crvenom bojom. Da, i to je interesantno, možda treba pomenuti, pošto radio nema sliku, onda moramo da pomenemo to. U knjizi ima tih intervencija grafičkih i u koloru, a to je vrlo jednostavno, jer svi kompjuteri imaju tu opciju gde se kaže boja, kolor, ali skoro niko to ne koristi. Koriste dizajneri, koriste možda novine neke radi privlačenja pažnje čitalaca, ali je vrlo korisno i u proznoj jednoj romanesnoj strukturi iskoristiti te mogućnosti štampe. Zato je ova knjiga i na neki način i komplikovana, grafički bogata, voleo bi da se čuje na radiju, vrlo je obimna, dakle 520 strana, to nije nikakva šala, to je zaista i, kako bi se reklo, ozbiljno, a i obimom veliko delo. I ja bih voleo da se o tome priča sa svim elementima koje treba pomenuti.
Onda svakako treba pomenuti i različito uklapanje, odnosno jednu vrstu melanža žanrova koji se zapravo može negde videti pre svega u sazvežđu malih romana, odnosno da upravo tako raznolikost žanrova i pomalo eksperimentisanje čini jedno sazvežđe.
Tako je. Mislim da sam pronašao ovako jedan divan naslov. Prosto nisam mogao da se odlučim šta bi bio konačan naslov za ovu knjigu. Sazvežđe malih romana, muzej izgubljenih pisama, poslednja pisma pisana rukom ili očevina. Na kraju je ostalo da to bude jedna reč koja nosi mnogo značenja, ali jako mi je drago ova sintagma sazvežđe malih romana, a tu je i u stvari dato objašnjenje, jer ja uvodim pojam malog romana. Do sad su svi pominjali kratak roman, misleći na Starac i more Hemingwaya i takav tip književnog dela, ali kod Borgesa ili kod Laze Lazarevića imamo nekoliko pripovjedaka koje su sažeti mali romani. I tako sam i ja strukturisao ovu knjigu, dakle ona sadrži 12 plus 1 mali roman i to je prosto jedno moje sazvežđe pripovedačko prozno i ja ovu knjigu vidim kao jedan globus, kao jedan krug ili sferu i to sam i grafički prikazao ovako kad negde imam promociju knjige, ja ponesem i ovu moju mapu, gde objašnjavam, znači levi deo je dokumentarni, desni je pripovedački, fakta i fikcija po simetrali, ona je dakle i simetrična, a kružni tok mog života, eto svakodnevno putovanje na relaciji Požega Čačak i nazad, prosto mi se nametnulo kao konačna forma ove knjige. Dakle, počinje sa polaskom u Čačak i završava se sa povratkom nazad kući. A voleo bih da se čuje i epilog koji sam nazvao Nemoj ništa objavljivati. To je prosto spontano jedna veza sa Brankom Miljkovićem i sa njegovom sudbinom. Ja sam od tog materijala iz njegovih pisama i posljednjih pisama koje je slao Petru Đađiću iz Zagreba, on je pravio jednu poemu i prosto je toliko je divnih tih stihova u tim privatnim pismima bilo od Branka Miljkovića i meni se nametnulo da celu knjigu završim u jednoj poetskoj, pesničkoj formi, jednom poemom od građe nađene u dokumentima Branka Miljkovića. I to je ta poruka koju je i on poslao jer je tu problem bio da li uopšte ta dilema postoji kod svakog umetnika, pesnika, pisa, da li objaviti, ne objaviti. Mnogi divni intelektualci su se odlučili za ćutanje, za tišinu. Opet drugi autori imaju previše objavljenih tekstova, knjiga, tu treba naći pravu meru. Ali ja sam, nadam se, u ovom slučaju, u slučaju romana Očevina, našao tu meru i u formi, dakle, kako ja vidim, to je jedna kružna, simetrična forma, slojevita, koja ima jedan direktnu vezu sa mojim životom, a ima, dakle, dubinsku vezu sa mojim razmišljanjem, sa shvatanjem života, kulturnim nasljeđem i eto, tako dalje.
Kada već govorimo o tom kraju i poemi Nemoj ništa objavljivati, ona se negde sažima i ona se zapravo negde prekomponuje najpre u prozeidu, zatim u telegram, u ključne reči i na kraju signal. Ali ako pomenemo ključne reči, dakle, ključne reči nisu samo vezane za to poslednje poglavlje, odnosno za pisma i život Branka Miljkovića, nego se mogu negde nadovezati i na ključne reči u sazvežđu malih romana, odnosno u čitavoj očevini. Ne samo kroz reč mržnja, nego zapravo i kroz reči kao što su i otac i očevina, kao što su drugarstvo, odnosno prijateljstvo, kao što je ljubav, kao što je mržnja, tuga, bol, razočarenje i radost.
Tako je, tako je. Eto, vi ste to lepo nabrojali. To je bio moj cilj, dakle, da na kraju krajeva kao jedan utisak, kao sećanje, ostanu u ravnoteži te ekstremne stvari. Dakle, život se ne sastoji nikad samo od ljubavi, niti samo od mržnje. Nije uvek samo svetlo, a nije uvek ni tama. Dakle, taj sfumato životni, to je neki vrtlog, neka mešavina kroz koju čovek prolazi, čas je u magli neprozirnoj, čas je u nekom tunelu gde skoro nema izlaza, a opet kad se sve sagleda, to je jedan, kako bi rekao, u suštini život pruža mnogo lepote, mnogo iskušenja, mnogo razočarenja. Na primjer, u Oscara Wilda ja sam napravio rečnik tuge i zamislio sam tog čoveka, tog pesnika, velikog umetnika, kako čami u nekoj tamnici i šta razmišlja i kako razgovara sa svojim tamo susedima u susednim ćelijama koje se nalaze. I tako dalje, u literaturi, a i u životu čovjek može da nađe izvanredne inspiracije. I prosto treba da prati pažljivo te događaje, male. Ja sam skoro imao jedan, ovako kako da kažem, propasaj mašte i kao neki trenutak proviđenja. Kad sam u vozu putujući na stanici Jelendo shvatio da je svet pun malih čuda. I to je sad već početak druge knjige, nove knjige, gde objašnjavam zašto je život u suštini, hajde da ne kažemo lep, ali eto, pun malih čuda, pun sadržaja, pun značenja. I sad to treba pratiti. Nedavno, eto, recimo, jedan moj rođak mi ispričao epizodu sa Miloradom Pavićem i da se u jednom trenutku izgubio mantil profesora Pavića. Ja sam bio dovoljno skoncentrisan da to uzmem za temu nove priče. Dakle, jedna od novih priča koje ćete čitati ima naslov Mantil profesora Pavića. Dakle, teme su svuda oko nas. Kao što ovi ljudi koji se bave novcem kažu da je novac svuda, samo se treba sagnuti i pokupiti, tako ja kupim svoje teme svuda gde se krećem u razgovoru sa prijateljima, putujući vozom, eto, gledajući, slušajući, uvek se pronađu divne teme za nove tekstove, za nove priče.
I Milenko, evo, ja bih da završimo ipak razgovor, dakle, pre svega rečnikom tuge i možda da nam vi sami, bar jednu od odrednica ovog rečnika koji je pozajmljen, dakle, od Oscara Wilda, ovde kažete i da time završimo razgovor.
Pod D, duhovno iskustvo. Moram sve ono što me zadesi da učinim dobrim za mene. Drvena postelja, neukusna hrana, cepanje užeta i kućine, dok do bola ne utrnu prsti, poslužiteljski radovi kojima svaki dan otpočne i završi se, okrutno zapovedanje, grozna odeća, što patnju čini grotekstnom, ćutanje, samohranost, sramota. Sve to pojedinačno i sve zajedno valja da pretvorim u duhovno iskustvo. Ma kakvo telesno poniženje da me zadesi, ne smem, a da ne pokušam i preobratim ga u duhovno uzvišenje. Ovo je bilo slučajno, ali je dobro ispalo da evo kako razmišlja taj čovjek izolovan od ljudi, ali je tražio smisao i nalazio ga svakog momenta.
I kako je razmišljao Oskar Wilde, ali i kako je razmišljao Milenko Pajić dok je pisao svoju očevinu.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente. E quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me, senza più temere, perché so che tu sola mi capirai, oltre le parole. Ti darò tutto quello che vuoi, non dovrai chiedere, e dal buio la luce ritroverò, solo nei tuoi occhi, e ti cercherò, ti
Da li su snovi o Mediteranu kao idealnom prostoru razumne mere življenja i senki istorijskih i literarnih nanosa u modernim književnostima samo varljivi obrisi jednog sveta koji se opire pojmu Aqua Alta, kako je naslovljen zbornik radova o mediteranskim pejzažima u modernoj i srpskoj i italijanskoj književnosti? Da li u takvom prostoru Venecija zauzima povlašćeno mesto? Da li mediteranska terasa obuhvata pogledom dva mora? Polazeći od određenja Fernana Brodela o tome šta je Mediteran, Svetlana Šeatović-Dimitrijević, jedna od urednica ovog zbornika, za Gutenbergov odgovor pojašnjava šta je san o Mediteranu za srpske pisce i zbog čega je zbornik Aqua Alta, koji pokušava da obeleži prisustvo Mediterana u srpskoj i italijanskoj modernoj književnosti, dobio ime po istoimenoj pesmi Ivana Vlalića.
Aqua Alta je, da kažemo, centralni naslov našeg međunarodnog zbornika. Podnaslov je Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti. A za naslov Aqua Alta smo se odlučili, to je tačno, prva asocijacija je bila pesma Ivana Vlalića i njegovi čuveni stihovi Suviše smo dugo zajedno serenisima u godinama i nejednakom ubrzanju naših rasula, kraljice mora. Ne bih dalje čitala, želim samo da podsjetim da je ta pesma objavljena 1984. godine, da je to pesma koja u sebi sabira u stvari naš slovenski doživljaj Mediterana. Ne samo Mediterana, u ovom slučaju Aqua Alta se direktno odnosi na Veneciju, na sudbinu Venecije, ali u ovoj pesmi Ivan Lalić je pokušao na neki način da pokaže šta je to što privlači nas Slovene Veneciji i zato on kaže suviše smo dugo zajedno serenisima i u prvom delu te pesme on se sa najvećim divljenjem obraća upravo Veneciji koja je uvek bila deo njegovog dečačkog sna, njegove mladosti. A onda na samom kraju te pesme on govori u stvari o istorijskoj pravdi koja se događa Veneciji, jer kao što znamo Venecija je svoje najveće bogatstvo u vreme Četvrtog krstaškog rata na čelu sa Enrikom Dandolom u stvari preuzela iz Carigrada. Ona četiri konja iz Carigrada na crkvi Svetog Marka su jedan od delova plena iz Carigrada. To je samo jedan, naravno, od simbola, kao i mnogobrojne relikvije koje su Mlečani doneli iz Konstantinopolja u Veneciju. To je bila osnova jednog novog velikog uspona Venecije. S te tačke gledišta Ivan Lalić je pokušao negde i da osudi Veneciju. S druge strane, Aqua Alta podrazumeva tu dvostrukost. Šta znači Aqua Alta? To je ta visoka voda. Ta visoka voda Venecije u tim lagunama Venecije u stvari je Veneciji donela bogatstvo i da ona nije imala tu vrstu visoke vode kojom su mogle male barke da prilaze različitim mestima i da donose Veneciji bogatstvo i transport kakav nijedan drugi grad na celoj mediteranskoj obali nije imao vekovima, je izvor svih njenih bogatstava. S druge strane, Aqua Alta je ono što ubija Veneciju i ono što iznutra razdire Veneciju i to je neka vrsta i biološkog problema. Tako da je Lalić u toj pesmi Aqua Alta sažeo naš slovenski, moram da kažem pomalo i pravoslavni doživljaj te visoke vode koje u isto vreme donela i bogatstvo, a s druge strane i negde narušava Veneciju. Moram da kažem da naš zbornik nije ni osuda, ni uzvišenost Mediterana, ali jeste simbol i takođe taj termin Aqua Alta koristi i Sanja Domazet u njenom romanu Aqua Alta.
Da se zadržimo još na Veneciji. Kako se Venecija, dakle, negde protezala kroz, pre svega, srpsku književnost? Odnosno, koliko je zapravo Venecija kao grad, kao republika, bila jedna od glavnih toponima, odnosno mesto iz kojeg se zapravo širilo naše osjećanje Mediterana? Ako krenemo od pesme Laze Kostića, Santa Maria della Salute, preko, dakle, Ivana Lalića i njegovog poimanja Venecije, možda završno sa romanom Vladimira Pištalo Venecija, koja je objavljena 2011. godine.
Venecija je jedan vrlo kontroverzan pojam kod nas. Moram da kažem da pre ovog zbornika je urađen jedan vrlo lep zbornik koji je uredila koleginica Persida Lazarević Di Giacomo i Deja Najdečić. Naslov tog zbornika je Venecija i slovenske književnosti. Ima mada on dakle nema taj odnos prema Veneciji samo sa aspekta naše srpske književnosti i kulture. To na neki način prethodi ovome. Ono što bih ja htjela da kažem da sam ja u jednom radu upravo Veneciju pomenula kao toponim koji je kod nas pro et kontra, dakle nešto za što jesmo i nešto protiv čega jesmo. Istorija Venecije kroz našu istoriju se provlači najpre od Ane Dandolo, čerke Enrika Dandola i supruge Stefana Nemanje, to je taj istorijski podatak koji kad kad pomalo i zaboravljamo i naše istorijske veze sa Venecijom u tim najdubljim korenima su bile dosta jake. Mi ponešto i dugujemo toj Veneciji. To je ovaj mali istorijski podatak. S druge strane, invazija Mletačke republike na Dalmaciju, u kojoj su dobrim delom živjeli i Srbi, je istorijski podatak koji se vrlo dugo pamti, opet s druge strane u našim hajdučkim i uskočkim pesmama. Tada Venecija kod nas ima taj apsolutno negativnu konotaciju. E sada, u modernoj književnosti, gde sve to počinje? Venecija ne počinje samo sa Lazom Kostićem. Mi smo u ovom zborniku počeli sa Lazom Kostićem, ali ovdje mi imamo jedan tekst Petra Pjanovića, Njegoš u latinima. I ne treba zaboraviti da je Njegoš ne samo da je boravio, bio je na proputovanju kroz Veneciju, u dva navrata je i duže boravio u Veneciji, ima jedan i zapis u Veneciji, ima također jednu vrlo zanimljivu pesmu Tri dana u Trijeste, koja govori čak vrlo afirmativno o Trstu i da sad govorimo o jednoj široj toj okolini i imamo u zapisima Ljubomira Nenadovića pisma iz Italije sećanje Ljubomira Nenadovića na boravak Njegošev, ali sada u Napolju, na jugu dole. Tako da ti kontakti negde počinju već i sa Njegošem ozbiljno. Ono što je jako zanimljivo, recimo Đura Jakšić nikada nije bio u Veneciji, ali je ima jednu sliku koja je vezana dakle za Veneciju i ima jednu pesmu koja negde podsjeća na ceo taj korpus. Međutim, naš sledeći najozbiljniji korak onda počinje sa Lazom Kostićem, sa njegovim pokajanjem i sa pesmom Santa Maria della Salute, sa tom željom da se u stvari i pokaje iz svojih i ličnih razloga, a iz nacionalnog pokajanja, jer pre toga, eto, baš Laza Kostić je kontroverzan, ima jednu pesmu Jadranski Prometej, pesmu u kojoj je upravo i osudio upravo te borove na kojima stoji sama crkva Santa Maria della Salute. Od Laze Kostića potom mi imamo jedan ceo niz pesnika koji putuju, pa i Dučić svraća u Veneciju, mada nije nešto fasciniran Veneciju, nijako je mediteranac rođenjem iz Trebinja, on ima jače asocijacije na Rim, Španiju i tako dalje. Venecija takođe je zanimljiva i Crnjanskom, mada će ona isto i kod Crnjanskog imati jednu tu kontroverznu sliku. U lirici Itake imate upravo tu sliku Njegoša u Veneciji. To je njegovo sećanje kako je Njegoš doživeo Veneciju i šta je to Njegoš traži u Veneciji. Imate u pesmi Serenata, potom imate još nekoliko pesama koje imate te asocijacije na Veneciju kod Crnjanskog koje su veoma kontroverzne. Znači, one su takođe to i za i protiv, i lepota i opakost Venecije, i uzvišenost i ta pohlepa Venecije, a s druge strane i ta lepota koja je nesumnjiva. Potom, u drugoj polovini 20. veka, mislim da je tu ima Lalić apsolutni, da kažemo, pesnik Venecije i posvećen je Veneciji višestruku i iz njegove biografije znam da je zaista gotovo svakog leta odlazi u Veneciju na prosto male izlete, boraveći u Rovinju i tu je zaista ceo niz pesama od Aqua Alte nadalje koje su negde jasno, negde indirektno vezane za Veneciju. Ali ono što je meni jako zanimljivo u našoj savremenoj književnosti, mi imamo, upravo što ste pomenuli, roman Venecija Vladimira Pištela, koji je ovde u zborniku obradio kolega Vladimir Gvozden kao savremeni bildungs roman ili tradicija putovanja u Italiju ili recimo roman Ultramarin Milete Prodanovića. I s druge strane imamo Sanju Domazet takođe sa romanom Aqua Alta. i Lauru Barun takođe sa nekoliko romana koji su opet vezani delimično za Veneciju, delimično za Firencu. Tako da mi se čini da se taj povratak Veneciji, ali to nije, znate, onaj povratak mondenskoj Veneciji, to je preispitivanje istorije, preispitivanje našeg mesta i naših kontroverzi. Venecija danas za nas nema više tu istorijsku jasnu konotaciju.
Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti. Kako po pogledu žanra, dakle, uopšte gledati na pejzaže, mediteranske pejzaže u književnosti, a kako sa druge pozicije, dakle, pozicije negde promišljenja samog prostora Mediterana ili onako kako ste zapravo naslovili i predgovor, odnosno uvod u ovaj zbornik, a to je san o Mediteranu?
Pejzaži su ovde simbolički, oni su, moram da kažem, i doslovni i simbolički, ali naravno ti pejzaži veoma često u stvari imaju tu jednu simboličko-metaforičku konotaciju, oni su neka vrsta okvira. Za italijansku književnost to se podrazumeva, to je njihov rodni prostor. Za nas je to prostor, zaista više prostor sna. I u tom pogledu, recimo, vrlo je zanimljiva jedna rečenica Jovana Dučića, koji je uvek govorio, Srbi su nekako više gledali na zapad, a samo su slučajno bili na orijentu. To je jedna od zanimljivih rečenica. Ili, kao što je to Jovan Deretić zabeležio, da je srpska istorija pokazala da je uvijek više težila izlasku na more ili Mediteran, ali da je to ipak bio više naš san nego naša stvarnost. Ja i kada sam nekoliko puta predavala u Italiji o Mediteranu, u srpskoj književnosti, oni su me pitali, ali vi nemate more danas, dakle, pogotovo današnji studenti. Odgovor je bio da mi nemamo more danas, ali to je samo danas, to ne znači da mi nismo imali to more. I ne treba zaboraviti da je car Dušan izlazio na tri mora. Dakle, naše istorijsko pamćenje je uvijek dosta jako kod nas. S druge strane, u periodu nekadašnje Jugoslavije i one kraljevine Jugoslavije, mi smo zaista imali taj dobar deo i Dalmatinske obale, tako da je dobar deo naših pisaca i rođen u samo to more, kao što je to Sima Matavlje ili kao što je to Vladan Desnica. Recimo, ove jeseni u septembru desničeni susreti biće u Splitu, organizuju ih Sveučilište iz Zagreba i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i time će biti obeležen splitski period Vladana Desnica i cele porodice Desnica koje 20 godina živela u Splitu. Znate, oni jesu svojim rođenjem Mediteranci i Dalmatinci i to jeste jedan poseban kulturološki aspekt koji smo mi negde zaboravili u našim proučavanjima književnosti. Na to su ukazali s jedne strane Jovan Cvić, a s druge strane Jovan Deretić, koji je u svojoj istoriji srpske kulture i istoriji srpske književnosti rekao da taj mediteranski aspekt još uvijek nije proučen. Tako smo mi kroz ovaj zbornik i krenuli smo od pejzaža, a trebalo bi da stignemo i dublje i kroz ovaj istorijski kontekst.
Kako i na koji način se dakle, to metaforički menjao sam pejzaž i menjao sam doživljaj Mediterana u našoj književnosti? I sa druge strane, da li je more kao motiv zapravo ostao kao prvi i najvažniji motiv poređenja, odnosno motiv izlaska na Mediteran?
Najpre moram da kažem da to počinje od pisama ili putopisa, znači od Njegoša, Matavulja, recimo u tekstovima Milorada Pavlovića, kao što su Napuljske šetnje. Tek prve pesme imamo kod Laze Kostića, potom nešto poezije kod Jovana Dučića, a onda negde u avangardi se mešaju ti žanrovi, kako avangarda jeste u stvari mesto tih hibridnih žanrova. Tako da imamo tu klasičnu Ljubav u Toskani, koji je jedan u stvari hibridni žanr, znači nije ni klasičan putopis, jedna vrsta modernizacije putopisa. Potom imamo sve češće i zapise, recimo kod Crnjanskog imamo U zemlji Toreadora i Sunca, njegovo putovanje Španijom s početka 30. godina kada on kao novinar putovao i to je neka vrsta njegovih beležaka, zapisa, to nisu ni klasični putopisi, ali se onda to menja, onda će on potom imati roman Kap španske krvi u kome će glavna junakinja Lola biti u stvari simbol te i takve Španije. tako da se žarovi polako menjaju i nekako pored ovih putopisnih koji su bili osnova ili neke vrste onih starinskih pisama, polako to prelazi u hibridne žarove koji su prelaznog karaktera i sve više, rekla bih, u poeziju. U posleratnoj književnosti imamo Miodraga Pavlovića, znači njegova putovanja ovde na Svetu Goru, Atos i tako dalje, kod Ivana Lalića, kod Jovana Hristića. Kod Jovana Hristića, eto, možemo da nađemo i pesme, kao što je pesma Međugorno, ali s druge strane imamo i ceo niz eseja. To je, recimo, sad žarovski vrlo zanimljivo. Imamo Čoveka sredozemlja, imamo, dakle, te sad mešavine žarova. I, rekli u poslednjih 10-20 godina imamo sve više romane. Znači, nešto manje poezije koja je inspirisana Mediteranom, više romane, to su ti kratki moderni romani, ali, dakle, dolazi do jasnih promena u žarovskom pogledu. Dakle, kako se modernizovala književnost, tako se modernizuje taj karakter. Drugi deo pitanja koji se odnosi da li je more centralno, u početku, na samim početcima je more centralno, dakle more je centralni doživljaj. Međutim, vrlo brzo, već i kod Laze Kostića, mi ćemo imati doživljaj onoga što čini Mediteran kao jedan kulturološki prostor. Ono što su u stvari bogatstva te kulture, ono što nama negde nedostaje. Tako da naši pisci vrlo često ne traže samo more. Dovoljno je to opet da se setimo Cenjanskog u Ljubavi u Toskani. Neće on tragati za morem, on će videti Arno, ali će isto tako reći došao sam ovde u Italiju da nađem mir i blagost, da nađem ljubav za sve. Dakle, to je jedna vrsta mira, jednog spokoja i to dobije jednu filozofsku dimenziju. Kod Raska Petrovića, recimo, ljudi govore, recimo, ta putovanja Sicilijom i tako dalje. To su, u stvari, slike ljudi, predstave, neka vrsta opet mešavine žarova, ali neće biti više more samo centralno. Kasnije u poeziji, kod Hristića i Lalića pre svega, mi imamo uvođenje tog fenomena podneva, jednog trenutka na moru, i to podne je trenutak saznanja, najviši trenutak saznanja, spoznanja, što će se značajno menjati, jer to mi nismo imali pre njih u našoj poeziji, i taj fenomen svetlosti, pa čak kod Lalića pojavljuje se i fenomen tamna svetlost u njegovoj pesmi Plava grobnica, gde opet to sad ima istorijsku konotaciju. Tako da se menja to, recimo, i kod Crnjanskog u pesmi Serbija. More je negde na obodu, ono negde postoji na obodima, ali more nije centralno, more nije jedino. Kod Dušana Mantića pesma More je samo početak, dakle, samo osnova da bi se progovorilo o ljubavi, da bi se progovorilo o filozofiji života, smislu života.
More, spavaš danas gusta lepoto leta, zriš u srcu avgusta, kao žena koja je poznala da ljubav je sve i pepeo i opet neiscrpna. Žar što ga prvi dah raspiri i drugi dah ugasi i treći dah opet raspiri i tako redom za decu rođenu i decu nerođenu bujan talas zato ne mari. Spavaš gusta lepoto leta, o ti zaslepljući nedogledu, sjaj do sjaja, sjaj u sjaju, ambis do ambisa, ambis u ambisu, svi krici svih brodolomnika u tebi su izjenačeni i smireni danas u tvom izlišnom dijamantnom skladu.
Saznajmo iz zbornika i koliko je Ivo Andrić, ali iz njegovih pripovedaka, bio okrenut moru na vrlo sličan način onako kako su promišljali u poeziji. Dakle, taj odnos svetlosti i tame i taj osjećaj spajanja samog mora sa suncem, sa toplotom i sa nekom vrstom zanosa.
Ono što je vrlo zanimljivo, ovde imamo jedan jako dobar rad Žaneti Đukić-Perišić, Andrić i more. Kao što znate, Andrić je, da kažem, poslednji deo svog života od 60. godine pa nadalje. Najveći deo života provodi u Herceg Novom, znači u svojoj toj kući kraj mora, i njegove posleratne pripovetke, kao što je Ljetovanje na jugu, Žena na kamenu, su pripovetke i ta sećanja negde vezana upravo za taj doživljaj mora. Andrić je promišljao more i tu, kako je to znao i Lališ da kaže, tu beskonačnost mora, tu u isto vreme i lepotu i strahotnost mora. To je takođe Andrić promišljao, ali on uživao i na jedan drugi, da kažemo, taj svoj biografski način uz more, uživajući u svom vrtu sa desetinama biljaka, uživajući, dakle, u toj celokupnoj jednoj mediteranskoj atmosferi, dakle, i bilja i tog vazduha i mora, dakle, u jednom celokupnom ono, toponimu Mediterana, ali našeg domaćeg Mediterana. Zanosi prkosi tome Galusa su jedna veoma zanimljiva pripovetka koja je nastala, najprije jedan deo je nastao upravo u Trstu, kada je Andrić upravo i boravio tamo, pa čak i oni koji svrate u Trst videće jednu tablu u kojoj su Tršćani su uspeli to da obeleže, da se vidi i da se zna gde je bio, i tu je pisao Zanosi prkose tome Galusa, ali i taj Toma Galus će u sebi nositi upravo tu takođe kontraverznost i svoju istorijsku i biološku i u svakom pogledu, a onda u ovom posleratnom periodu, dakle od 50. godina, imamo te pripovetke koje zaista su pripovetke u kojima je more i okvir jedan okvir, ja mislim da je pripovetka Žena na kamenu upravo taj fenomen starenja uz more, tog biološkog doživljaja uz more, te propadljivosti, ali u isto vreme i nekakve večnosti koje je tu pred nama.
Da se možda osvrnemo sad na drugoj strani, odnosno ljudima koji su zapravo na italijanskom jeziku promišljali o susretu srpske književnosti, odnosno susretu srpskih pisaca sa pre svega Italijom. Kako i na koji način, dakle, oni, da, sa pozicije nekoga ko pripada, dakle, moru i prostoru Mediterana, kako oni promišljaju i kako oni doživljavaju uopšte Mediteran kao takav i kada se pojavi u srpskoj književnosti?
Pa možda je tu jedan od najzanimljivijih primera, recimo Claudio Magris, potom savremeni pisac kao što je Carlo Lucarelli, onda recimo kolega Nikola Popović iz Kragujevca veoma lepo upravo govori o toj vrsti jednog savremenog doživlja. Taj savremeni doživljaj kod njih mora i Mediterana se pomera ka jednom kulturološkom, ali s druge strane jednom sociološkom pitanju. Dakle, to za njih nije samo uživanje u toj lepoti, svetlosti, prostora, sunca, onome što smo mogli da nađemo kod Kamija, onome što smo nalazili kod Valerija u mediteranskim nadahnućima. Pre svega ovi savremeni pisci, jer reč je ovde uglavnom o savremenim piscima, ako radovi na italijanskom nisu komparativnog karaktera, oni govore upravo o tom jednom sociološkom aspektu. Recimo, to je veoma zanimljivo kod Carla Lucarellija i kod još nekoliko savremenih, recimo napulska spisateljica Valerija Parella. Takođe, to su zanimljivi pisci, ili Simone Vinci. To su zanimljivi savremeni pisci pripovedaka kod njih koji govore o nekim vrlo jakim i temeljnim socijalnim problemima, znači o promenama u društvu, u tom ambijentu. E sad, za njih taj ambijent, pošto oni stalno, dakle, oni su potekli iz tog ambijenta, oni u stvari traže odgovore na neka pitanja, kao što je pitanje mafije, kao što je pitanje ekološkog karaktera. Dakle, to su za njih centralna pitanja. Verovatno zato što tu žive, a za nas je to ipak turističko ili ovo snevano pitanje.
S druge strane, prisutne se, dakle, ovde i neki pogled ne samo ka Italiji kao zemlji Mediterana, već pogledi na Španiju i ima pogledi na Grčku. Koliko se, dakle, ti pogledi, koliko se zapravo ta poniranja u takve pejzaže i promene pejzaža očitavaju u samoj književnosti?
Da, ta promena je, mi smo ovde stavili u srpsko-italijanskoj književnosti, pa smo sad stavili mediteranski pejzaž, pa nismo mogli da odolimo, a da ne obradimo bar one delove koji su bar malo vezani za Španiju. U ovom slučaju Krinka Vidaković-Petrov je pisala o toj Španiji Miloša Crnjanskog. Crnjanski je imao te zapise koji se zove U zemlji Toreadora i sunca. Znamo da, da ima taj nekakav nedovršeni roman o Španiji, o tome on sam govorio, ali nikad ga nije dovršio. Onda ovaj Kap španske krvi koje prenosi nešto od tog mentaliteta. I to je takođe s jedne strane pitanje pejzaža, ali s druge strane pitanje filozofije života, pitanje mediteranskog pristupa životu. S treće strane, to je pitanje karaktera ljudi, odnosa u svakodnevnoj komunikaciji, njihovih doživljaja, kao što je posle pitanje recimo revolucije, španskog građanskog rata i tako dalje. To su neka od pitanja koja se protežu kroz ovu špansku priču. Dakle, ima tu mnogo i atraktivnosti Andaluzije i te ekstravagancije, otmenosti Toleda, Madrida u tim opisima, ali ima jako puno i onoga što je karakterološkog karaktera, mentalitetskog karaktera. To je jedan aspekt. Drugi aspekt koji se pojavljuje kada je u pitanju Grčka, tu imamo pesme Miodraga Pavlovića u tekstu Jovana Delića, mada za ovu priliku nismo stigli da obradimo. Ivan Lalić takođe ima jedan ciklus pesama posvećen putovanju u Svetu Goru. Grčka se nekako, to je vrlo čudno, kod nas, iako nam je, moram da kažem, nekako najbliža, možda bliža od Italije, ne pojavljuje toliko često u našoj književnosti. Ona se vraća negde kod nas od 80-ih godina, pre svega kroz poeziju Miodraga Pavlovića i Ivana Lalića, nešto malo u nekakvim konotacijama kod Jovana Hristića, ali vrlo malo, i mislim da ona više naša veza sa Svetom Gorom, sa Hilandarom, i sa tim povratkom našim korenima, ali je začuđujuće koliko on nema mnogo Grčke. Ima je recimo u zapisima Dušana Matića, zapis Atike, recimo taj doživljaj Atike, doživljaj svetlosti, metafizike svetlosti, jako zanimljiv. I jedino što danas jeste, dakle, konstitutivni deo Grčke, to je krv. E, krv je jedna vrsta naše sudbine i Vesna Matović baš piše o tom značaju krva u periodu kada je gotovo cela naša država i najveći deo naših intelektualaca se našao na krvu. Krv ima to jedno posebno, ima jednu posebnu konotaciju kod nas, pa se onda krv pojavljuje u Plavi grobnici Milutina Bojića, pa se pojavljuje u Serbiji Miloša Crnjanskog, pa se pojavljuje opet u Plavoj grobnici Ivana Valalića. Tako da recimo krv ima konotaciju, ili to je sticaj naših istorijskih direktnih veza. Iako smo toliko, da kažemo, bliski sa Grčkom, nekako je nema mnogo. Ostaje još Francuska i uticaj francuskih pisaca. O tome je jako dobro ovde pisala Jelena Novaković. To su u stvari, rekla bih, filozofski fundamenti, filozofski i poetički fundamenti cele te mediteranofilije, koja počinje sa Gnenijeom i njegovim mediteranskim nadahnućima, Valerijem i njegovim mediteranskim nadahnućima i ostalim Valerijem zapisima i Kamijem. To je nekoliko francuskih pisaca koje Jelena Novaković izdvojim i ja isto mislim da su oni centralni u tom jednom filozofskom poimanju Mediterana, ne samo kao prostor, nego kao jednog stila življenja. Ona to naziva takođe idejom južnjačke misli. Šta je to južnjačka i severnjačka misao? Ta južnjačka misao nama u Beogradu je nekako, čini mi se, bila bliska i našim piscima dovoljno bliska i dovoljno ih privlačila. I onda imamo taj jedan kontakt, jednu vrstu sećanja kod Dušana Matića na tom putovanju i odlasku 1916. u Nicu i školovanje naših ljudi u Kanu i Nici. Tako da bi to bile naše veze, recimo, sa Francuskom.
Spavaj i ti pred tim nedogledom, pred tim sjajem od sjaja svakog sjajnim. Spavaj na nemirnom uzglavlju uspomena, krnjih uspomena i promašenih trenutaka. Spavaj, pijana od zaborava, spavaj na ivici šarolija koje nisi znala da vidiš, na jalovoj ivici saznanja, na ivici slepila izgubljenog ukusa i na dodiru oluja i tamo gde se deli zora i gde te nema ni krikom, ni zimzelenom trajanja. Spavaj, šta su htele smešne gajde smisla, šta ruke na nepoznatom poslu, post večnosti ja ga neću ni po cenu ove nedonoščadi, ni po cenu svanuća za decu buduću žena obešašćenih, kad zemljom prođu bezazreni osvajači, napuste fatamorgane. To su samo ćelavi vrhunci, gde zalaze večeri i pesme nedopevane sitih, sebičnih ljubavnika.
Dakle, pogled na Svetu Goru, zapravo i pogled na istorijsku Bizantiju negde doživljava kod naših pisaca kao prostor Mediterana ili ona negde je isključena kao posebno mesto?
Taj pogled na Svetu Goru, to je jedan složen poetički, kulturološki, religijski i društveni proces koji smo mi doživjeli tako od 70-ih godina, polovinom 70-ih, napokon 80-ih godina sve intenzivnije. To ima i tu jednu istorijsku dimenziju naše veze sa Bizantijom, naravno, naše veze koje je jednostavno grubo prekinuta, dakle, sa tom tradicijom srednjovekovne Srbije. I ta veza se u stvari uspostavlja preko Svete Gore, preko Hilandara, i zbog toga će Hilandar i Sveta Gora biti veoma česti motivi, kao što je i to motiv Bogorodice Troje Ručice, posle u poeziji Ljubomira Simovića, Matije Bećkovića, znači pored Lalića, Hristića, Pavlovića i tako dalje, i ostalih pesnika, dakle sve više će se vraćati, ali mislim da je to pre svega pitanje identiteta. Naše pokuše da se vratimo svog identitetu, u stvari jednom nasilno prekinutom identitetu. Lalić je to lepo ispevao u svojoj pesmi o delima ljubavi ili Vizantiji, odnosno u svom ciklusu 10 pesama o Vizantiji, a s druge strane Jovan Hristić u svom predgovoru upravo toj zbirci i tom ciklusu, on je upravo rekao da je to naše traganje za drugom tradicijom, tom drugom tradicijom od koje smo otkinuti, prosto je prelomljena ta tradicija. I taj povratak našoj tradicije je to. To nije, znate, to mnogi greše pa kažu to je izabrana tradicija. Ne, nije to izabrana tradicija. To je ona naša tradicija koju smo mi zaboravili. Mi samo treba da spojimo taj početak i kraj, dakle kraj ili ne kraj, ali kraj milenijuma, i da spojimo ta dva dela. To su uradili pesnici koji su bili i toga duboko svesni.
I evo da onim pitanjem kojim počinjete predgovor San o Mediteranu, možete tim pitanjem, dakle, negdje zaokružimo našu priču, a to je šta je to Mediteran? Šta je to Mediteran na početku ovog zbornika, šta bismo rekli da je to Mediteran na kraju ovog zbornika kroz jedan jednovekovni presek srpske književnosti i jednovekovno, dakle, prelamanje tih spoljašnjih pejzaža kroz putopise, romane i pesme do nekih unutrašnjih pejzaža koji su možda preoblikovali i poetičku svet svakog pisca po na osob, ali i svest o Mediteranu.
Šta je danas Mediteran? Ja sam se tu oslonila na istoričara, filozofa i kulturologa Fernana Brodela, koji kaže Mediteran to je 1000 stvari u isti mah. To nije jedan pejzaž, već bezbroj pejzaža. To nije jedno more, već civilizacije koje se sležu jedna na drugu. Putovati po Mediteranu znači pronaći svet Rima u Libanu, preistoriju na Sardiniji, grčke gradove na Siciliji, arapsko prisustvo u Španiji, turski islam u Jugoslaviji. To znači uranjati u najdalje vekove do megalitskih građevina na Malti ili do piramide u Egiptu. To kaže Fernan Brodel. Brodel nas uverava u još jednu jako važnu činjenicu kada nas pitaju šta je danas, šta je, otkuda Beograd i otkuda srpska kultura i kakve ona ima veze sa Mediteranom. Želio bih samo u prilog tome da navedem također još jedan veoma važan Brodelov stav, koji kaže da je u stvari Mediteran, da su to ispresecane kulturne granice glavnim i sporednim ožiljcima koji ne zarastaju, ali koji imaju svoju ulogu. A o Beogradu on vrlo precizno kaže šta je Beograd. Beograd je za njega neka vrsta sudara kultura koji se odvija nad velikim ušćem Save u Dunav, kao u nekoj vrsti jezera u kome se stapaju granice. Susrete kultura i ivice, obode Sredozemlja, Brodel opisuje kao ožiljke. ali najčudniji ožiljak sredozemnih zemalja stoji između istoka i zapada, preko morskih barijera. Ona nepromjenjiva barijera koja prolazi između Zagreba i Beograda, izbija kod Lješana Jadran, na ušće Drima i na mjesto dodira dalmatinskih i albanskih obala, pa preko starih gradova Najsusa, Remesine, Ratijare izlazi na Dunav. Sav dinarski blok je bio latinizovan, počeo od Panonske nizije upućene zapadnim delom carstva, na koju izlaze široke doline Zgorja, do rese morske obale i ostrvlja prema Italiji. Želim da kažem da je upravo taj Mediteran, kao što vidite i kako to tumači Fernand Braudel, ona granica koja prolazi upravo ovde, ovim Beogradom u kome sad sedimo, ovde na ušću Save i Dunava, da je to ta gornja granica Mediterana koje mi treba da budemo svesni. Neki od naših pisaca su bili svesni. I ono što je veoma važno, taj Mediteran je naša introspekcija. U tom smislu, ili mogućnost naše introspekcije. U tom smislu ja bih svakome ko danas putuje, svi će ponegde na neko more, ako ikako mogu. Tu su odlični zapise i Lorenza Darela, Gorki Limunovi Kipra, gde on kaže putovati u stvari znači najbolji način i jedan od najzahvalnijih načina da ponirete u sebe. Jedan od najboljih načina sopstvene, dakle, te introspekcije. Mislim da je danas Mediteran u srpskoj književnosti način introspekcije, pitanje našeg identiteta. To pitanje identiteta će se naći u vezi sa Vizantijom preko Grčke. To pitanje identiteta nalazit će Gordana Ćirjanić poredeći naš balkanski mentalitet sa jugom Španije i Andaluzijom, u kojoj se na najbolji način mešaju u stvari nasleđe mavarske, arapske, u svakom slučaju islamske i hrišćanske kulture, upravo ono što mi imamo ovde, zato nam je to blisko i primamljivo, ili kao što će to biti Italija sa svojom otvorenošću, širinom i prostorima. Mislim da je to taj Mediteran kome hrle naši pisci, pa bila to Venecija, Španija ili Sveta Gora. U ovom trenutku kada jeste vreme mora, pa nekog tamo bilo i našeg malog kontinentalnog mora, žela bih samo da podsjetim na jedan fantastičan deo iz Matićeve pesme More. To Matićevo more koje je pejzažno, mediteransko, ali u isto vreme čulno i snevano. Najveću samo stihove koji zaista govore o tome da je more samo polazna tačka u kojoj će se spoznati ljubav, žena i kao biološko i kao metafizičko biće. Spavaš danas gusta lepoto leta, zriš u srcu avgusta kao žena koja je poznala da ljubav je sve i pepeo i opet neiscrpna žara što ga prvi dah raspiri i drugi dah ugasi i treći dah opet raspiri i tako redom za decu rođenu i decu nerođenu. Bujan talas zato ne mari.
Na prvom krevetu rasklopit ćeš mapu sveta, ispisat ćeš sve koordinate i raširit ćeš sve šestare odavde pa do Afrike. Isti je stroj, isti je šum vetra, isti zov pustare i iste turobne ruke u zamci mesa kao u srcu prvog prolaznika. Bolje spavaj, ne smej se kad zavoliš što nisi znala da ćeš zavoleti. Glavu svoji obujmi rukama obema, taj obruč otuči, ko će moći da slomi. Prsnuće damari, kletve tek skrušene spustiš, neuslišene usne na gorke usne, što cepaju svet na užas radosti i na užas patnje. O ružo slatkog užasa, o ružo nesvarene odsutnosti, o ista ružo užasa, o divlja ružo pomešane krvi. Dan, a nema dana, noć, a nema noći, zvezde i krvotok ugašeni. Bolje spavaj, mačka se proteže na osenčenom zidu, grožđe zri na čokotima, bonaca je polegla nad svetom. Spavaj, dva pozna leptira žure varljivom suncu. S dolaskom noći nestaće ih i dve lepote s njima. Spavaj, kad ništa drugo ne preostaje ti. Spavaj, ljubav čeka na sutra i na tebe i na omamljena krila prostora gde gore boje večnosti. I kad je tama u korenju tvog vida i u tvojim ranjavim grudima, i kad te mami izgubljena prašuma tvoje krvi, tvoje smrtne istine. Spavaj, večnost je taj sjaj, taj nedogled, taj uzaludni sklad nad paperijem brodolomnika i tvoj san preko svih pravdi i svih nepravdi. Večnost je taj talas što nesmiren vrvi pred tvojim smrtnim nogama. taj talas silan ciklo što lomi katarke i poslušno pašče pred nemilosrdnom, ljubljenom, zaspalom nogom tvojom.
I stihovima Dušana Matića, odnosno pesmom More koju smo pozajmili iz arhiva Radio Beograda, završavamo ovo putovanje po Mediteranu srpskih i italijanskih pisaca ili rečima Svetlane Šeatović-Dimitrijević koji stoji na kraju uvoda u zbornik Aqua Alta. Introspekcija podstaknuta putovanjima ukazuje na svu širinu i značaj Mediterana kao prostora stalnog kretanja robe, ljudi i ideja u delima srpskih, italijanskih, francuskih i španskih pisaca. Snovi o Mediteranu kao idealnom prostoru, razumne mere življenja i senki istorijskih i literarnih nanosa, u modernim su književnostima samovarljivi obrisi jednog sveta koji se opire pojmu Aqua Alta.
Atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili tonski realizator Dejan Aksić, tonski snimatelj Goran Ivković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.